Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының яңа елдагы беренче тапшыруын Наиф Акмал башлап җибәрә. Хөрмәтле тыңлаучылар, тагын бер мәртәбә яңа ел котлы булсын. Азатлык радиосы бәйрәм һәм ял көннәрендә дә һәр чак эшләп килә. Бу чыннан да шулай. Еш кына ни өчен бәйрәм ял көндә эшкә ашыгуны кешеләргә аңлатып бирергә туры килә. Азатлыкның Казандагы һәм Уфадагы хәбәрчеләре дә шулай. Башкалар бәйрәм иткәндә хәбәрчеләребез эшкә ашыга, хәбәр артыннан чаба. Чөнки сез дә бит менә, хөрмәтле тыңлаучыбыз, бәйрәм әле тәмамланмаган дип тормагансыз, радио алгышыгызда яки компьютерыгызда азатлыкны кабызгансыз. Әмма бүгенге тапшыруыбыз инде моңа игътибар итеп тә өлгергәнсездер, үзенчәлеклерәк булыр. Бүген безнең Казан белән Уфадагы хәбәрчеләребез икесенә дә өлгерә. Азатлыктан сөйләргә дә, бәйрәм итәргә дә. Радиобызның Казандагы студиясе мөдире Римзил Вәли бүген бәйрәм дип тормаган хәбәрчеләрне җыйган. Бәйрәм кичәсенә. Сүз Азатлыкның Казан студиясенә.
Яңа еллар кытлы булсын, дуслар! Азатлык радиосының Казан бюросы айрым бәйрәмне бүген җыя инде. Бу 2008 елны каршылаганда узган ел белән хушлашу өчен һәм теләкләр белдерү өчен һәм бу дөньяга яңа бер маршруттан, сәяхәттән күз салу өчен шулай җыелдык без. Монда утыралар Азатлык радиосының Казан бүлегендә эшләүчеләр әле Бикә, Наил, Мәликә, Гадил, Гөлназ, без аны сәнәздебез, Амил һәм башкалар. Менә шушы тар гына даирәдә утырып, әйдәгез әле дуслар, Казан бюросына бүгенге нинди хәлләр кичергәнен, быел нәрсәләр булганын, кайсы мәсьәләдә артка киткәнен, кайсы да алга киткәнен искә төшеп алыйк һәм кеше кебек бәйрәм итер алдыннан искә ел белән хушлашыйк. Яңа елны үзебезнең хезмәт урыныбызда яки бергә каршылау ул гадәттә булып киткән бит инде. Хәтерегездә булса, без инде пирамида төзелгән елны чаңгы белән пирамида башына төшеп калган идек. Әле дә булса, бу таурта, Алла сакласын. Ә бу елны нишлибез дигәндә, башта искә алыйк әле, һаман да юлга чыгар алдыннан. Безнең бер сөйләшкән җир бар, менә Гадил дигән җегет үз кичә сөйләшеп кайтты. Ничек булып чыгар, безне алып китәргә тиешләр бер якка сәфәргә. Ә менә әле шушы җиргә машина килгәнче киңәшеп алыйк. Менә 2007 ел, менә мин нәрсә дип әйтим инде, истә кала. Мин Римзил Вәли, шушы Казан бюросының мөдире булам инде. Менә яңа ел алдыннан бер юннан кәпәч сатып алдым әле. Яңа булсын, шуның астында яңа фикерләр тумас микән? Әле чәч алдырам әле мин, иске фикерләр кыйылып калсын дип инде. Шундый ният бар. Ә җитди караганда бу узган елда нәрсәләр истә калды минем. Бик каты чаптык Корстың кунакханәсендә Европа үсеш банкының утырышында инде. Әйтерсең, үзебез банкер булып киттек. Шуннан соң тарихи һәйкәлләрне саклаучыларның Русия курултаенда да чаптык. Шундый брифингларга чабу, яңалыкларны күрү күп булды инде ул. Татар конгрессы була дип инде интернет сәхифәсенә хәбәр тутырга тырыштык. Яңа сәхифәнең көзгесен күрдек. 3 августта көтмәгәндә дигәндә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев килеп безгә Прага белән элемтәгә керде һәм шартнәмә турында сөйләде. Дөресен әйткәндә, 2 ел буе сорап йөри идек, абзы кил инде дип. 2002 елда хәтта 1000 еллык алдыннан да килергә сөйләшкәндә иде. Фурсат тугач ул килде, рәхмәт аңа һәм татар милләте турында без дәүләт дәрәләреннән дә, милли хәрәкәттән дә, төрле иҗтимагый үзәкнең канатларыннан да, урамдагы кешеләрдән дә хәбәрләр алдык. Хәл кадәресен җиткерергә тырыштык сезгә. Уңа яктан дип әйтим инде ул рәхмәт әйтергә тиеш мин хезмәттәшләргә. Менә «Көт мине» дигән сәхифәне ачып, әллә кемнәрне таптырып, очраштырып, Русия телевидениесе каналы, башка безнең гәзит белән бергәләп эзләнүләр алып бардык, бу әйбәт кенә китте. Безнең гәзит белән дуслык шәбәеп китте, Илфат Файзарахманов белән без инде бер командадагы кебек, ул безнең арурак мәкаләләрне баса, ә без безнең гәзитнең хәбәрләрен радиога сөйлибез. Кулгалип проекты бигрәк тә мохтырган иде менә мине. Кулгалип паркында шигырь белүчеләрне эзләдек. Гомумән шигырь, әдәбият белән кызыксыну белән шөгыльләнгән идек. Хәзергә бу проект барып чыкмады. Ташламаска исәп. Һәм тагы бер проект бар, ул турыда киләчәктә әйтермен. Шулай итеп мин үземнең кыскача гына хисабым белән тәмамладым. Инде хәзер үк хисап тотучыкмы, әллә тегә әйбергә утырып китикме без?
Килгәне күрнәме соң әле теге әйбернең, киләме соң әле теге әйбер?
Кара әле, кадер кара.
Марс 2000 дип атала, шуңа күрә мин аңарга татарча исем кушар.
2000 булсын, җидиез.
Йо, Марс 2000. Марс 2000, Марс 2000. Шуңа күрә минем тәкъдимем бар, аңарга без татарча исем кушыйк. Кыш кимәди.
Амфибия дип әйтә ул.
Ордан да йөри, бездан да йөри, судан да йөри.
Айны менә мин хисапны тоттым. Болар хисап тотмас өчен, шуннан да бу шушы әкәмәткә тизрәк утыраса.
Кас кимә дип атык, чөнки суда батмый торган кыш бит ул.
Ни өчен кас кимә, кыш кимә булса?
Гадел сөйләп бирмә. Ниндирәк кыяфәтле була ул? Менә әле без бара торган әйбер.
Ул кимә рәвешендә эшләнгән, була инде без беләбез бу газель машиналарыбызны монда маршрутлар җиртә бит инде. Ише шуңарак ошаган, зуррак әзгенә креслолары бик уңайлы, эчендә җылы, шушы газельнең ике двигателе тоташтырылган инде. Шушы нигездә җил белән җири китеп, шул бызга тияр тимәс.
Шикәне дә бармы? Бу суда йөриме? Кимә булгач инде, елга порттан кузгалгач, ул кимә була бит инде, шулаймы? Әле ашып, әле вертолетмы бу?
Ул нигездә ышкыш кебегерәк җири, җирдән 5 сантиметр күтәрелеп.
Беләсең, мин ниндидер бер истизам, монда бер татар нумбурына мөкәммәл булган, кемдәндер каяндыр казысы килә башлады. Бу арада конгресста килгән Төркия татарлар әйткәннәр, татарга кирәк кыз, каз, казылы һәм кымыз дип.
Ну, казны хәзер чыгарыйкмы, теге әкәмәткә утыргачмы?
Теге әкәмәткә утыргач чыгарабыз казны. Ну, әйдә каз кимә булсын, каз кимә булсын.
Мин дә ничек атасак та кайда барабыз, сүзен утырып. Кимәме, кышмы?
Башта утырыгалы ипләп кенә.
Гадәттә хәзер инде ул Югары Ислам белән Казан арасында шулай иттереп урап йөри ул. Судан да.
Бу бит яңа ел, әллә мин әйтәм, китикме Марс?
Минем утырып йөргәнем бар. Себердә эшләгән кеше буларак минем утырып йөргәнем бар. Шуңа күрә бу кимәне әйтәм мин. Ул сазлык өстеннән дә йөри, су өстеннән дә йөри, кар өстеннән дә йөри, боз өстеннән дә йөри, ул бөтен җирдән йөри.
Киттек алай булгач.
Азатлык радиосының Казан бүлеге дә шулай. Боздан да, судан да, кардан да йөри, һәм йөриячәк. Тыңлаучыларга мәгълүмат табар өчен кызыклы хәбәрләр алып
бу коточкыч нәрсәгә утырыйкмы, әле юкмы икән?
Белән килешәм, чынлап та, Казанлыкның журналистлары бик әрсез, кыю булдыклы икән. Һәм менә Казда чыкты монда. Пешкәнме бу, каклаганмы?
Каклаган,
каклаган. Каклаган һәм маягып тора бу Казның. Әйе.
Мине якынрак утыртыгыз, якынрак.
Сезне Казга якынрак утыртабызмы, әллә тәрәзәдән карап барыр өчен якынрак утыртабызмы? Кайсына утырасыз?
Мәликә тәрәзә янына утырсын һәм ачык микрофонын тышка чыгарып, кешеләрнең фикерен сораштырсын. Җыл буе ни эшләдең, Мәликә, халыкка сөйләп бир әле. Нәрсә рәистә калды?
Чынлап та, ачык микрофон сәхифәсе ул бик күп кешеләр катнашты. Бу ачык микрофон сәхифәсендә сораштыруларда 100-әр кешене сораштырган вакыт бар иде, әмма алардан инде шул бер 10-15 кешенең фикерен алып керә торган иде миндә. Шуны әйтәсем килә. Баштарак без сораштырган вакытта көнкүреш темаларын сораштыра идек, һәм кешеләр бик гади генә җавап бирә торганнар иде. Ә хәзер инде менә быел бу бик зур үсеш алды дип әйтәсем килә. Кешеләрнең фикерләре дә сәяси сорауларда бирә башладык. Кешеләргә һәм аларга җавапларны татарча кешеләрдән җаваплар алу, бирү алар тарафыннан. Минем уйлавымча киңейде, һәм алар рәхәтләнеп үзләренең фикерләрен татарча бирә башладылар.
Иң хәтерегездә калган нинди җавап булды менә?
Менә дин темасына сораштык. Һәм президентлар турында, Шәймиев турында, Путин турында. Башка вакытта була торган иде каршылыклы фикерләр. Ә менә бу 3 темага Шәймиев нинди президент ул, Путин турында сораштык, без нинди президент ул дип, һәм дин турында сораштык. И шушы вакытта шушында бер дә каршылыклы фикерләр булмады, гел уңай фикерләр.
Мәликә, син быел Мисырга барып кайттың әле?
Мин Мисырга барып кайттым, әйе. Уш китәрлек нәрсә дип әйтергә була, чөнки монда кыш аяк белән бассаң кар, анда 34 градус плюс аяк белән кумга басасың.
Узган елда менә шундый яңа ел кичәсендә, яңа ел сәфәре вакытында безнең белән кем бар иде? Мәликә бар иде, менә Шәйназ, Гөлназ Илгизәр бар иде. Дә хәзер ул интертатны тергезергә йөри. Ә калганнар берсе дә юк иде. Менә Бикә Прагада йөри иде, Наил Төмәндә иде, Гадел университетта иде, Амилнур интертатта иде. Шуңа күрә мин менә бу килеп чыкты, безнең география киңәйдеме ул, даира киңәйдеме, Наил әйдә кайсыгыз?
Бу Казанга кайту, мин үземнең тормышымның яңа баскычы дип атыйсым килә. Бу яңа рәвеше тормышның. Әйтерсең, менә монда инде бу яңа ел тапшыруы булгач, теге хисләр бит инде беренче урында тора. Иң беренче хисне әйтәсем килә, башта мин теге шатлыклы хисләрне әйтәсем килә. Менә әйтерсең, Казан мине көтеп торган ул теге үзенең юбилейлары белән кебек булды башта кайтып төшкәч тә. Камал театрына 100 ел, Нурия фестиваленә 20 ел, аннан соң театр училищесенә 85 ел, аннан соң Шаляпин фестивалинә 25 ел, гел юбилейлар да юбилейлар кебек инде. Аннан соң менә бит инде күңелемне әрнеткән әйберне һәм шуның матур ягын әйтәсем килә, Казанга кайтып төшкәч тә, менә мисал өчен Төмән белән чагыштырганда Казанда инде коточкыш автобуслар иде. Инде барыбызның да йөрәгенә үткән әйбер дип әйтәсем килә. Хәзерге вакытта бу яңа транспорт челтәре яхшырып килә. Борши торган әйбер, әлбәттә, яңа транспорт челтәре яхшырып килә. Мин иштән генә уйлап йөрим инде, монда шәһәр хакимиятләре минем генә кайтканны көткәннәр, минем генә шушы транспорт челтәренә карата шушындый ишке бер ризасызлыгымны көткәннәр кебегрәк булды. Әмма ләкин күңелемне иң әрнеткән әйбер менә монда Казанга кайткач ул да булса, безнең бер сәгатьлек тапшыруларыбызның яңа гасырда 20 минутка гына калуы булды. Яңа гасырда безнең менә бу трансляциянең иң...
Наил, менә бүлим әле. Шуны без и кайгырдык та күп кешеләр ябылды дип уйладылар. Ә 20 минутлык тапшыруны тыңлау тагы да җайлырак дип әйтүчеләр бар хәзер. Сәгать буе тыңлап булмый иде хәзер, ләкин инде өметен өзеп югалганнар да бар. Кызганыч, ничек кире кайтарырга аларны?
Кире кайтару дигәннән, мисал өчен, алган вакытта безнең интернет сәхифәсе бүгенге көндә әйеме, яңа күлмәк киде, яхшырды, һәм интернет сәхифәсенә керүчеләр декабрь аенда, элекке сәхифәгә керүчеләргә караганда, мисал өчен, 30-40% артты. Интернет белән инде якыннан булган, Азатлык радиосына килгәнче интертатта эшләгән Амил Нурга беләм.
Радио ФМ-да, яки кыска дулкында тыңлаучыларга бераз котлаулырак була башлады тыңлап шундыйлар, әмма мине беренче чиратта интернетта кулланучылар Наил әйткән вазгыят буенча кысындырадыр иде. Быелгы төп хәбәр, вакыйга яки вазгыят турдан-туры радионың үзенә бәйле дип уйлыйм. Милләт, халык һәм радио мәнфәгате бер нуктада кисеште. Азатлык.org сайты кабаттан мөкәммәл дәрәҗәдә, бәлки татар интернетында иң яхшы сәхифәләрнең берсе, тулы канлы портал булып, тавышлы, хәбәрле газета булып, альтернативасыз булганда башка булмаган дәрәҗәдә эшләп китте. Иң төп вакыйга шул булды 2000-нче елда минем өчен.
Нәрсә белән шаккатырасың син яңа елда? Менә нинди хәбәрләр сөйләячәксең?
Мине гаҗәпләндергән тагын әйбер, бу каз янында аралашучылар мине сукландырды, мин уйлаганым, Америкага бәйле райда эшләгәч, ниндер бер кырысрак мөнәсәбәтләре салкын кешеләр дип сез, гомумән Башкортстан авылларында кебек яшисез, үз мөнәсәбәтләрегез бик җылы, бу гаҗәпләндерде.
Хәзер инде Прагада чыгып кайткан Бикә Тимирова ала.
Безнең халыкта шундый әйтем бар бит. Рәхәт булса да торган җир, сагындыра туган ил. Осы шулай үткән елда миңа күп сәяхәт итәргә мөмкинлекләр туды. Худайга язмышыма рәхмәтле, моның өчен һәм Европада берничә елда булдым, һәм Америкага барырга насыйп булды. Менә Гамил әйтте, Америкадагы кешеләр салкын күңелле кырыс дип. Беләсезме, юк, алай ук түгел. Сөйләгәнчә үк түгел. Үзегез күргәч беләрсез, ул кешеләрне бер кеше мәҗбүр итми, елмаерга һәм сөйләшергә, сезнең белән ягымлы сөйләшергә. Нәрсә әйтергә теләгәнем, безнең Татарстан Европадагы шәһәр булырга тырыша, үсергә тырыша, шундый югары мәдәниятле булырга тырыша, ләкин безгә дә әле читтәрдән өйрәнәсе әйберләр күп. Һәм миңа иң гаҗәпләндергән әйбер ул кешеләрнең мөнәсәбәте бер-берсенә, һәм минем монда беренче кайткач иң күңелгә тигән әйбер кешеләрнең бер-берсе алдында гафу итмәве, итешү, төрткәләшү һәм беренче урынга үзенең мәнфәгатьләрен кую, башка кешеләргә зыян китерәм дип уйлау, шундый фикерләр булмавы, менә шундый әйбер бераз күңелне тырнады.
Гафу итмәккә тотасыз. Менә нәрсә турында сөйләргә җыенасың яңа елда?
Башкаларда булмаган эксклюзив хәбәрләр сөйләргә җыенам.
Менә әле яңа кешеләрдән университет бетереп аспирантурага кергән һәм бу Әкәмәт машинаға барып башта сынап қараған һәм безне алып килгән Ғәдел Ғәләмәтдингә бирәбез.
Шуны назыслар, менә без монда сөйләдек, интернет та бик мөһим дип, мәдәният тә, әмма шулай да инде без Азатлык радиосы һәм беренче чиратта монда инде икътисад, сәясәтсез берничек тә булмый һәм мин яш булуга да карамастан бу эш миңа екләнгән. Монда безнең бер төп белгеч ул әлбәттә Рәмзил абый сез, икътисад һәм сәясәт буенча. Ләкин шәкирт буларак, сез инде менә мин килгәннән бирле мине өйрәтеп, һәр сәяси мәсьәләләрдә булай эшләргә, тегле эшләргә дип мине өйрәтмәкче буласыз. Аның өчен бик зур рәхмәт. Үзем инде быелны гына журналистика факультетын бетереп, икътисадта укып җирим, шуңа күрә миңа да бу темалар бик мөһим. Инде ел узып бара, дип әйтергә кирәк. Икътисадка килгәндә мин әйтерем, иң кызык темаларның берсе булды бу безнең Татнефтьнең 3 миллиардлык тонна нефть табу бик кызык булды. Аннары сәясәттә инде билгеле инде ярты ел барды шартнәмә өчен кереш, шартнәмәне җиңгәч менә хәзер дума сайлауларында кызыгыларны битенде яктыртып бардык.
Тагы бармы? Алда тагын бер зур эш бар әле. Ул да булса мәгарифтәге милли компонентны кире кайтару. Ул сәясәт тә безнең милли тормышта һәм татар халкының киләчәге дә.
Мәйл бер эш әйтәм, безнең Азатлык радиосы альтернатив мәгълүмат бирә бит. Шуңа күрә рәсми булган җирдә ни карап булмаганын табып кайтарырга инде безнең шулай тырышабыз инде килеп чыгадырмы, юктырмы. Әле узган елның тагы бер вакыйгасы безнең һәр вакытта иң соңыннан килеп керә торган шәкертебез бар. Ул диджей Шакирт, Рустам Исхакый, ул бу елы да вакытында килде, шакшак утырып китә алдык инде. Ул бу ел диджей буларак бик зурдан алды, кызган таба фестивальләрен үткәрде, яшьләр тапшыруларын куя башлады. Ничек керенде ул, яшьләре бармы, тыңлаучылары юкмы? Гадел, әйт әле, менә бу әйбернең туктасын әле болай, булмый бит. Монда бәке, монда агым. Ну, кымыз, ашабызмы безнең кымызны шаржи торган? Козны кисәбезме?
Кисәбез.
Давай. Үшімізге түштіме, 2007 жылына бит тігілер шүшқа елді батағаны, біз озаттықта бұл елді деп иғылан еттеген. Іштен бұл күбік сағырап тұрасыз, сенанда істе бұл шылық көп күне болған. Жоқыр, бұл елін ұзата тұрған бір әрсер білін ұзата бізді кітағы деметігіз.
Ай бұл бұлым.
Узган шүшқа елін біз Азатлық радиосы Қазан бюросы бұл деп иғылан етті, һәм шул бұл білін ұзата біз. Ай балы балым,
ай балы балым, ай дерінің қамышы.
2017-де келесі жылы нәрсе дегендер?
Ойнаймын.
Нәрсе ол?
Жоқ, енді қорықпаймын мындай көрсетілерден ғана. Шынды біз мұсылмандар
мұсылман деп. Мен де бұлар ғой. Яңа ел енді.
Бүтін мағлұмат шаралары шушы көсіресінен бастырып, көсі турында жазып, көсі ойыншықларын шығарып, көресің көсі еледір
енді. Енді не істейміз енді бұл шүшқадансың көсі келді деп, не істейміз біз?
Әгәр дә алар күсе елына шул кадәр мөкиббән китәләр икән аларның үз эшләре. Әйеме?
Амин.
Әбез китмибез.
Халыкара табигатьне саклаучылар быел жуфар елы дип игълан итте. Проблема шунда, халык выхухылның жуфар икәнлеген белми, мамонтларның замандашы ишергә кергән булбул шикелле бу. Суларда кындыз бар, булымнарда жуфар бар, татар халык. Мәсәлән, 2007-8 елы жуфар дип игълан итәбез мы Казандабыз. Үзебез генә.
Бу җәндекне саклап калыр өчен әйдәгез игълан итик.
Сезнең тәкъдим,
синең күргәнең бармы?
Минем тәкъдим, менә безнең азатлык хәбәрчеләре сөйләде, Амурда барсар югала бар икән, инде 40 гына штук калган икән. Әйдәгез, бар сыйлы дип игълан итик, бигрәк тә Татарстанның туграсында бар.
Индусларда сыер изге хайван дип атала, бездә дә сыер изге хайван. Әмма мин мөселман календары буенча яшәргә теләр идем.
Мин мисал өчен барс дигәнгә дә ризамын, чөнки ул бит инде Псейләр гаиләсенә керә торган нагылы. Әтишканга капма каршылыкта псейләр гаиләсендә нәрсә дә булса булырга тиеш. Әле менә шушындый хәбәрләр бар бу соңгы көннәрдә генә индеме? Бу күсе елы килә дип бөтен зоо кибетләрдәге күселәрне алып бетергәннәр. Хәбәрләрнең бәяләре 400 сумнан 500 сумга күтәрелгән икән. Һәм Казанда, менә әле яңа гына булган хәл, Казанда төнлә белән Силәүсән, Кыргый Силәүсән зоопарктан, шәхси зоопарктан Кыргый Силәүсән чыгып качкан. Бу инде әлбәттә күсе тутырга чыгып качкан.
Бүген барыбыз, барыбыз, барыбызлар. Менә Шәкертә Шәйнәз дә шулай ди, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының Казан бүлегендә эшләүчеләр барысы да Күсегә тышканга ел бирү категорически каршы.
Барсның канаты булсын, без бара торган марсоход кебек бер җирдә батмый торган булсын.
Мин риза.
Азатлык радиосының Казан бүлеге 2008 елны барс елы дип игълан итә. Әгәр дә сез безгә кушыласыз икән, безнең белән бергә кымызларны эчеп куегыз, чәйләрегезне.
Амил, чәй калганнар кымызы күтәрә.
Ура!
Ура барс елы! Ура барс елы!
Яңа ел белән! Яңа ел белән сезне!
Демек бу Барс медиа Акбарс командасы үчүн да оңуш кетер деген жыл була бит инде. Кимдер тилек билдире, яки жыр була кетей. Рахметиңиз. Амил Нур.
Тилер идем милли мәгариф юкка чыга, тилебиз бите диючүлөргө эндер бир жаңадан рух тусун, үмүт менен яшасак иде.
Гадил Галамеддин.
Азатлыктын талаучулар, эң мөхим саламат болсун, хам да инде бай болсун.
Мелика Басыр.
Халкым гамели жазылыр замана әлемендә. Үз тілімні шарлай алсам, тек өткір қаламымда, деп айтасың.
Мәйләбан.
Ғайлелерде бәхет болсын, һәм татар тілін білушілер күннен күн көбейсін деген тілегім бар.
Бика Тимирова.
Бір-бірімізге мәрхәмәтлі, ихтирамлы болайық.
Мен Римзил Вәли, бұл тілеклерге қушылып, Прагада эшләгән Карим Камал, Али Гилми, Алсу Кырмаш, Наив Ахмал, Мәтин Карышмас, Ландыш Харрасова, бөтен Россиядә яшәгән башка хәбәрчеләребезгә иҗади илһам теләп калабыз. Киләсе елда Барс кебек эшләргә һәм көрәшергә. Узган елдан калдырган ядкар сувенир җыр менә бу инде ул. Илһам Шакиров һәм Шакур.
Үтеп киткен шәйләр язын суға әйләнде, кышын яуған апақарлар, буран түбәк жәйле, тузанылы юлларда, мин сағынам туған яқтынан сұлтан баратқанда, әнкәйзің қар қойғырма, мен қойтырмын бір әркіннен, шотлып тулы көзлеріңнен, сүртірмін көз яшләріңнің, әлі кәмен еракта, мен әсер етті юллар, бұлытлардан ярсу соғы, битке тамалар тамшылар, бұ дүнияның бір-бір түгі, мен күлгін әбу жиханда, яқты күннәр, қара күннәр, ел фасылы қышағында, күзінен сихри мұң сулығы, ағаштардан алтын қияш, расызлы қуларында, Үте яшлы күте азая, ибір ашқа көпірлерден долы қолық боласы. Мен дағы татар қаны, бұл азатлық тамғасы. Мен қойтырман бір әлкіні, мені қақшы алыр күз. Мен қойтырман қамсилер, бекер ақта әйліп біз. Сейді мина, мен қоядыр ашығам, мен гүл қорқам үлгірмәске, мені шаным кімдер күте, мен қонақсыз іші білем, әмі жаным шетлікте. Сол болсынғы мәхәбәтің, ғафу ит алмадым сені, әмі қәкір мәңгі сақларсың, қолдырған үзлерімнің, үмітләніп күтмә мені, мен сенің язмышын түгі, арған күзлер тіңгі үлді, ұсықларға тарта күмі, мен гіл ізнің тұнышлықның, әмі нәрсе ұлтынышлық, біз аңлар біз бір әркіннің, әлігі яуызлы, нәфрет тулы иіреклерде, яна тәму ұты сыман, мәрхәмәтлі құтқарыр, әмі әкімне, әм Шанам яқты күннен, әлі алда, мені шанам, мен сөз берем, жегілмәске, бұрылмасқа тұры елда, бір әлкімді мен қайтырмын, сағыны туған яқларымды, далмы қалақ баласы, мен де ағын татар қаны.
Уфада Азатлык радиосының студиясы әлегә булмаса да, ышанычлы хәбәрчеләре бар. Элекке елларда программаны эфирга әзерләгәндә кайчак күңелгә Уфадагы хәбәрчебез бүген берәр сәбәп белән яңалыкларын безгә җиткерә алмаса, өлгермәсә нишләрбез? Азатлык тыңлаучылары көн саен сәгатьнең 40 минутыннан соң Башкортстан хәбәрләрен тыңларга күнеккән бит дигән сорау килә иде. Узган 2007 елда да ул сорау нигәдер һич көтмәгәндә бер сәбәпсезгә искә төшкәләде. Әмма шөкер, Уфадагы хәбәрчеләребез былтыр 450 еллыкка бәйле кайбер кыйынлыкларга, интернет бәйләнешләренең үзелгәләвенә, башка сәбәп белән булсынмы, яки шәхси тормышларындагы кечкенә я зур проблемаларга карамастан, Прагада тапшыруларны әзерләүчегә андый кыйынлык тудырмады. Азатлык тыңлаучыларын нигә бүген Башкортстан хәбәрләре булмады икән дигән аптырашта калдырмады. Уфадан башкорт телендә хәбәрләр биреп килүче Рәмзит Абуляев һәм Байтулла Фаткуллин.
Дустар, туганнар, агайны ямагат, һәр кем, һәр гаилә дигәндәй, яңа елга аяк басыр алдыннан үткән тормышына, үткән елга байкау яһай дигәндәй, бына без дә бүген шундай 2007 сузга елына үзебезнең күзлектән яңалыклар яһарга дип еллык бит инде. Әгәр дә миңа килгәндә, әлбәттә, үтеп барган ел артта калган вакыйгаларны нисектер күңелһез дип искә алгы килмәй, әмма миңа моны шәхсән 2007 ел бик авыргарак тура килде. Унда гаилә мәсьәләләре, шулык торлак мәсьәләләре, эштәге проблемалар барыгылашу бергә кушылып дигәндәй, шул ел турагында шундыйрак тәсираттар тудырды инде. Әлбәттә, без журналистлар буларак шуны әйтергә кирәк, шул сәяси тормышта кайнап йөргәс, шулык итәкселәрдән дигәндәй, һәр азымын белгәс, һөйләгән һүзең, әйткән һүзең өчен ниндәйдер әзрәк уңайсызлыктар да бар кебек миндә. Әйтәйек, шулык Дәүләт Думаһына һайлаулар быел бит инде ул Россиядәге иң мөһим иҗтимагый сәяси вакыйга дип безгә килтерелде бит инде.
Алай булса, Рәмзит, мин бер генә үстәп китәм әле, бына һин башлаган шул темага. Минесе Дәүләт Думаһына һайлаулар быел Башкортстанда ул тиклем иң мөһиме булманы. Безнең быел бит әлеге лә баягы үз иркебез менән Россиягә кушылу быел иң мөһим дата булды бит инде. Рәмзит, исләһеңдер, бездә хатта мәктәптә үз бала йөгерһәлә 450 еллыкка багышлап беренче сорын, икенче сорын, өченче сорын биреп, шундай хәлдәр әйтәм бүген.
Шундый мына теге кызык хәл, Байтулла, зинһар, ни гафу ит. Мәсетле районында таудан санашугандар һәм шуны 450 еллык карнагандар, мына шундый хәлләрдә яны.
Әйе, шуга күрә быелгы безнең шулай итеп үз иркебез белән кушылдык, төзеп куйдык монда тәүдә халыклар дуслык йорты инде нишләптер һуңынан килеп капылган ул Конгресс холл дигән бөек икән баяш исем белән килеп чыкты бит инде.
Халыклар дуслыгына тап төшереп шул капиталистик исем кушып куйдылар.
Бәлки халыклар дуслыгы дигән тап килеп итмәйдер Башкортстандагы 114 милләт яшәгән республикага. Бәлки шулай түгелгәндердер.
Әмма Байтулла, менә шул халыклар дуслыгына Салават Юлаев артын борып торды. Салават Юлаев әйкәл.
Аны-аны үзе якырак. Шуннан ни әйтергә? Менә 450 еллык барып тоша безнең бетәбез. Менә мәсәлән, яңгын ошо көндәрдә генә парламентта быелгы елга Толкачев йомгак яһаны бит инде. Шунда булганда, әлбәттә, инде быелгы безнең иң мөһим, иң сәяси вакыйга ул 450 еллык дип әйтте бит инде. Шуннан һуң мин аңа шундый хора бирдем, Толкачев әфәнде, 450 еллыктан башка тагын инде мөһим закондар быел булды дип карагайным. Ул иң мөһиме, әлбәттә, безнең казна турында канун дине, ә шуннан өстәп бирелгән һорауга быел бит безнең мәсәлән, эске селекты дию турагындагы закон туранды. Улар частный, ябай гына, ни, үтеп барган гына закондар дип әйтте бит инде. Димәк, бездә бөтәһе лә шул казна, казна булһа, бөтәһе лә була дигән шунда нәмән бара басты бит инде.
Байтулла, һин һөйләйһең дә, әйбәт, мына ысынлап та кайсакта, димәк, һин дә миндә авыл малайлары даими рәвештә авылларга кайтып йөрергә тура килә бит. Тап мына шул авылга кайтсаң, рәсми хакимияттың ябай кешенән алыс торганы күзгә ташлана. Сынлапты. Мына шулык һин 450 еллык тинең әйтәек, шулык 450 еллык талап караганда ла, шулык октябрь айы буе юлларды ябулары, халыктың паспортларын тикшерүләре, автомобиль тыгындары, минеңсә мына иң төп халыкты асыуландырган мына мәлләр мына шул. Тимәк, әйтәек, Башкортстанга бер кеше Путин килә дип, бүтә Уфаны ябу ул миллионлык аланы әйтәек шулык байрамга шулык Путинга ул минеңсә каршы
куя. Уны хәбәр әлбәттә, ясынлап та байрам әрендә халык атла берне үзем шуга шаһит булдым, үзем ошонан спорт тукталышына балай көндә 15 минут үткән юлда мин 2 сәгать кайттым инде. Үзем шуга шаһит булдым. Уны хәбәр ярар. Байрам үтә, юлдарда кирасылар. Әмма шул бана шунда югары пафос тур белән төзүгә менә безнең конгресс холл дип тагылыш конгресс холлга әйләнеп кайтайык. Монда бит мәсәлән минең хикәнәшлек атайым килеп боулинг уйнамай. Ә ул халык өчен эшләнде бит инде. Шул яга бер төрле уйландырмаймы?
Юк, Байтулла, уйландыра инде ул. Дөресен дә әйтергә кирәк, әйтәек шул конгресс холл, шул Акбулат ипподромы, шул Уфа арена, анда юллар, ул Өфенең теге архитектура идән ысынлап та моторланы, әмма менә нишәптер менә шул халыктар дуслыгы тигәс тәүдә тәүге хүз икенчесенә караганда күпкә кадерлерәк бит. Халыктар дуслыгы тигәс ул менә ысынлап та бул һинең хүзең менән килешәм, әлбәттә һинең атаең монда килеп боулинг уйнамаясак, әмма менә шул халыктар дуслыгы дигән исеме барсак та ук шул халыктар дуслыгы бинасында бындагы бина хатыла һәм Мәскәү номерлары күрһәтелеп куелуыла һәм бул бинаның яртылаш республика аксаһына, тимәк һинең шул атаеңдың, әсәеңнең, минең атаясәемнең халым түләүчеләрнең аксаһына халынуыла, менә әлбәттә шул уйландыра.
Уйландыра дигәндә үзең әйтмешләй, төзелгәндә үк хатылат белән куйгас, тимәк Башкортстанда халыклар дуслыгы хатылат дип аңларга кирәкме ул фразаны?
Белмәй, моны һәркем үзенчә аңлый инде. Бәлки халыклар дуслыгы хатыла, бәлки бина хатыла дигәндә. Моны Байтулла, шәхсән менә һинең үзеңнең тормышыңа 2007 ел нисек килде?
2007 елга килгәндә, Рәмзит, нимә дип әйтерәм? Шәхсән тормыш ул булманы ул малай. 400 еллык булып сап торып йөрәһең, тегеләй булай, кайтып йоклайһың да, ашайһың да кире китәһең. Хәтта баланың үтеп килгәндә күрмәй калаһың бит инде. Шул ук һин әйтмешләй, торлак мәсьәләһе бит инде. Бөтәһенең тәңкәһенә тигән шул әйтәбез бездә торлак төзелә ел һайын быел 1 800 000 күпмегә әйтә, икенсе 2 000 000 ашып китәбез дип Мортаза Гобайдуллалла әйтә бит инде ел һайын 1 кешегә 1 квадрат метр төзелергә тиеш дип бит инде. Менә касан була, менә шул иң мөһиме шул тылыңлык булһа күңелеңдә күтәренке булып эшләрене, менә иң кыены тәңкәгә тигәне шул. Болай алганда Аллага шөкер дуңгызларда үткәреп китеп барабыз, комак юлына сыгып барабыз дип. Бәлки комактар теге дуста халык, дуста теге нидер бит инде. Бердәмдәр дә, игәрлеләр дә, ул игенен дә ташып урлап булһала дигән һамак. Шулай итеп, иншалла, бәлки безгә лә бер уңыш елмаер дип өмет итәбез.
Дуалай урларга язмаһын инде Байтулла.
Урлау дигән ул
шартлы. Бүтәһәле канун нигезендә.
Тырнак исендә әйтелгән ул
урлау. Бүтәһәле канун нигезендә
дигән. Нидер тарту дигән дә.
Әйе.
Комак ялы дигәндәй, Рәмзит, үзең бына һин гаиләң нисек бул нидә байрамды иң зур, иң сагы байрам бит инде сынлап та теге нидә елга йомгак яһап киләсәк нидә өметләр менән көтәбез бит инде.
Бына бул 2007 ел мин бая әйтәм дә авыр булды дип ул сынлап та хөрмәтле радио тыңлаучылар нишәптер авыр булды, хәтта менә бер йондыз нәмәлә укыйным былтыр эт елы булды бит инде. Быел бактыһаң менә шул эт елынан һуң эт елында туган кешеләргә киләһе ел бик нык авыр килә икән. Бул ысынлап та минең өчен нык авыр ел булды. Шуңа менә бул 2007 елдың азагыла бик нык авыр килде. Кәләшем бик каты авырып дәваханала ятты. Шуңа күрә хәзер ул менә ошо көннәрдә сыкты. Хәзер шуңа күрә 2007 елга ниндәйдер асу тутмай озатырга ине һәм шул елды озатырга һәм онытырга ине. Минең ике малаем, Аллага шөкер, үстеләр дигәндә хәзер гаилә менән бергә 2008 елдыла.
Рәмзит, беренсеннән һинең кәләшеңә Айгүлгә исәнлек һаулык теләйм, малайларың гаиләң менән бергә шулай хөрмәтле радио тыңлаучыларыбызга ла шатланышып 2008 елды шәхсән үземә килгәндә, мин дә минең кызым үтеп килә, иншалла 2нче класста, 2нче сыныфтан тәүге яртылыгын барлыгы 5-кә генә бүтте тамамланы. Миңа күңелле булды, чөнки минең бер-бер тыкыдым. Һәм әлбәттә бүтә туганнарга, атаясәйгә, барлык якындарга котлау сәламләре бирәбез.
Мин дә менә фурсаттан файдаланып, хөрмәтле безнең тыңлаучыларыбызды ел буе безгә тугры калып тыңлаган кешеләрне Азатлык радиоһы тыңнаушыларын һәм әлбиттә Азатлык радиоһы хәбәрселәрен, Азатлык радиоһының Прагалагы студияһы хезмәткәрләрен 2008 ел менән ысын күңелдән котлайым. Журналист эше бик авыр эш, шуңа күрә 2008 елда Алла уларга сыдамлык бирһен, һаулык бирһен, барыһына ла тик бәхетләр генә теләйем.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Рәмзит белән Байтулла беренчеләрдән булып инде теләкләрен җиткереп, гаиләләре янына ашыкса, Уфадагы тагын ике хәбәрчебез Фәнис Фәтхи һәм Мөнир Вафин сөйләшүгә кушыла гына.
Быелгы ел, әлбәттә, менә егетләр дә әйтеп китте бит инде, чынлап та, Башкортстанда барлык вакыйгалар диярлек шушы 450 еллык юбилей тирәсендә әйләнде, шулай бит. Менә, әлбәттә, бу вакыйганы башкорт туганнарыбыз, менә Рәмзит белән Байтулла да бик күп яктырттылар. 450 еллык юбилей уңайыннан бик күп кунаклар да кабул ителде. Әмма менә шушы вакыйгаларны берничә өлешкә дә бүлеп була, шулай бит. Мәсәлән, Мөнир, син ничек уйлар идең?
Бу вакыйгаларны мин иҗтимагый сияси социаль социаль һәм мәдәни өлешләргә бүлер идем.
Мәскәүдән бик күп кунаклар килде бит инде юбилей уңаеннан. Аларның югары дәрәҗәле кунаклар, җитәкчеләр шушы юбилейга әзерлекне тикшерү өчен дә килделәр. Һәм әлбәттә инде Башкортстанның икътисады белән, аның тормышы белән танышу өчен дә килделәр. Юбилей уңаеннан әлбәттә аның уңай яклары күп булгандыр, чөнки бик күп төзелешләр алып барылды бит инде. Яңа биналар булды, бигрәк тә Уфада бик күп төзелешләр булды. Һәм алар барса да халык ихтиҗында, халык мәнфәгатендә файдаланыла торган биналар әлбәттә юбилей уңаеннан төрле бәхәсләр дә булды. Тарихи теге төпкүлгә кирип китсәң, әлбәттә бәхәсләрне кузгата торган әйбер. Шулай да юбилейның уңай яклары күп булды, шулай бит мин.
Фәнис, дөрес әйтәсең, 450 еллыкны төрле яктан караучылар булды. Ләкин ничек кенә булмасын, бәйрәм узды, яңа биналар калыкты, Уфа матурайды. Һәм бу матурлыкны бер кая да күтәреп алып китеп булмый, ул үзе бездә кала.
Шуннан менә социаль тормыш дигәннән быелгы Казанышның иң зурысы дип әйтергә була. Бик зур тетренүләр, бик зур ниндидер һәлакәтләр булмады, халыкның тормышы булай тыныч кына барды. Шулай да барыбер ничектер халыкның көн күреше бик яхшырды дип әйтеп булмый шикелле. Соңгы 1-2 айда азык-төлекләргә, сөт ризыкларына, башка майларга хакларның артуы әлбәттә халыкның кәефен төшерде бу ел азагында.
Менә бер кызык кына күзәтү бар, Фәнис, минем Билгеле булуынча бит инде 2008 елны күсе елы дибез, ә күсенең яраткан азыгы сыр дип беләбез. Шуңа бәйлеме, түгелме, ни өчендер быел менә ел азагында сыйрга бәяләрне күтәреп куйдылар.
Инде менә җитәрәк итеп әйткәндә, бу безнең республикадагы барлык әлбәттә җитешсезлекләр, кимчелекләр республиканы кагына түгел, республика барыбер Россия эчендә һәм ул Россиядәге булган тетренүләр, Рәсәйдәге булган аска тегәрәүләр ул Башкортстанга да кагылмый үтми, шулай бит. Рәсми хакимиятләр безнең алга китеш бар диләр, шуннан соң безнең үсеш бар диләр, процентлар белән, соннар белән дәлилләр. Шулай да халыкның менә бу тормышының яхшыруына төп дәлил аның өстәлендәге ризыклары артуы, шулай бит. Татар оешмалары, татар җәмәгатьчелеге бу елны ничегрәк үткәрде икән? Менә шул турда фикерләшеп алыйк әле. Чөнки син күптән түгел Казандагы бүтән дөнья татар конгрессы җыенында да, курултаенда да булып кайттың. Бу ел Башкортстан татар милли оешмалары ничегрәк эшләде? Нәтиҗәле эшләдеме?
Мин Фәнис Башкортстан татарларына бәйле вакыйгаларны акка һәм карага бүлеп карар идем. Караларына килгәндә бит инде ул барлык радио тыңлаучылары хәбәрдар. Ул да булса проспектта урнашкан Татар гимназиясына эшкуарлар биргән бинаны җимерү булды. 3 катлы бинаны 9 көн ичендә тормар итеп башладылар. Миндә аның магнитофонга язылган тасмасы калды, тракторлар гөрелтәве һәм сувенирга кирпич кисәге торып калды. Без бу гимназиягә зур өметләр баглаган идек. Республикадагы иң яхшы татар укучыларын җыеп алып, шунда укытып, милләтнең каймагын элитасын тәрбияле урына әзерләргә дип күз аллаган идек. Шулай итеп инде Фәнис бу барып чыкмады һәм бу елдагы иң кара вакыйга дип әйтер идем. Ә инде вак вакыйгаларга килгәндә алар күп түгел. Мин Уфа Нур татар дәүләт драма театрының зур залын ачуны әйтер идем. Һәм әлбәттә 4-нче Бөтендөнья татар конгрессында безнең вакилләр катнашу.
Мөнир, Башкортстан татар милли оешмалары бездә 20-гә якын дип әйтәләр бит инде. Һәм алар үзләренчә бер берләшмәгә тупландылар. Башкортстан татар милли оешмалары берлеге дигән оешмага. Ләкин менә шуларның берничәсе генә минемчә ниндидер күзгә күренерлек эшләр эшли, ә калганнарының нәрсә эшләгәне дә ишетелми, нәтиҗә чыгарып була. Алар әллә куркалармы, рәсми хакимиятләрнең басымы да юк түгел бит инде, ул беркемгә дә сер түгел. Ул нәрсәдән килеп чыга икән, әллә үшәнлектәнме?
Чыннан да Фәнис бит инде Башкортстанда 200-гә якын татар оешмасы бар, һәм аның һәрберсе елына бер генә эш эшләсә дә, без 20-гә якын эш эшләгән булар идек. Иң зур татар оешмалары менә барлап карасак, татар иҗтимагый үзәге ел буе мәхкәмәләшеп, рәсми теркәлүе юкка чыкты. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының да мин елдагы ниндидер зур эшчәнлеген билгели алмас идем. Башкортстан татар хатын-кызларының акалфак оешмасы әлбәттә Казанга беренче сәфәр оештырды.
Башка оешмалар дигәнне менә Азатлык татар яшьләре оешмасы бар иде бит инде. Ул бик елына һич юк шул Нәүрүз гүзәлен һәм башка чараларны уздырып киләдер.
Башкортстан яшьләре көннәре үткәрә иде. Быел ничендер мин анда искә алмый калдым. Менә Фәнис елда үтә иде Башкортстан татар кызларының Нәүрүз конкурсы. Ничендер менә дуңгыз елында ул да узмады. Бәлки, матур кызлар булмаудан булгандыр бу.
Шулай дисәк тә, матур кызлар табы була инде ул. Уйыштырырга теләк кирәк, мөмкинлекләр кирәк, аның акча ягы да бар бит инде. Ул теге рәсми хакимиятләр акча бирмәсә һәм татар байларының башына сугып торсалар, менә шуннан мөмкинлек тә юктыр бәлки.
Алдагы елда Нәүрүз конкурсы узмаса, бәлки иң матур татар егете конкурсы уздырып, шунда призорларны алырбыз.
Әзерләнеп карарга кирәк моңа, әзерләнеп карарга кирәк. Шуннан менә мәдәни тормышка килгәндә, менә син инде шагыйр кеше дә буларак, менә Башкортстан язучылар берлегендә татар әдипләре берләшмәсе дә эшләп килә бит инде. Аларның эшчәнлеген ничегрәк бәяләр идең?
Башкортстан китап нәшриятендә 10-гә якын әдәби нәфис китап көн күрде. Шул исәптән Яшьләр тавышы сериясендә 2 яшь язучының бер шигырь һәм бер проза китабы көн күрде. Алар яшь шагыйрә Ләйсән Якупованың бик шәп шигырь китабы һәм минем нәкеш Габдулла Вафинның проза китабы.
Үзеңнең дә китабың ниһаят Башкортстан китап нәшриятендә басылып чыкты, шулай бит.
Дөрес, бу минем Башкортстанда аерым тышык белән чыккан беренче генә китабым, ләкин ул шактый саллы, ул 10 табакка якын, аның исеме Йөрәгем парәләре дип атала, һәм мин китаптагы бүлекләрне һәр бүлекне бер парә дип атадым. Башкортстанда татар китаплары эшчеген искә алганда, бәлки бу да вакыйгадыр.
Инде менә мәдәни тормыш дигәннән Башкортстанда бит инде татар җырчылары, сәнгать осталары, татар театр артистлары да бар. Һәм аларның кайберләре быел мактаулы исемнәр алды. Инде Башкортстанның атказанган артисты исеме дә, Башкортстанның халык артисты, хәтта Русияның атказанган артисты дигән исемнәр дә алды. Булар да әлбәттә Башкортстанда татар мәдәниятенең, татар сәнгатькәрләренең иҗат итүе, бернигә дә карамыйча иҗат итүе турында сөйли. Һәм әлбәттә аларны күрми кала алмыйлар, шулай бит менә. Инде шәхси тормышка килгәле менә. Быелгы ел синең гаиләң өчен, үзең өчен нинди вакыйгалар белән истә калды?
Узган дуңгыз елы минем гаилә өчен гадәти ел булгандыр димен. Балалар бер яшкә үсте, без бер яшкә картайдык. Башка ниндидер искә алыр вакыйгалар юк кебек.
Мин дә шулай ук дип әйтәләм. Аллага шөкер, теге әти әниләр исән булды, балалар исән сау үсәләр, син әйтмешле. Үзебезнең дә тормышыбыз җай белән генә бара шунда. Иң мөһиме исәнлек, саулык, шулай бит, сәламәтлек кирәк. Җай гына барса шуңа да риза шөкер итәргә кирәк.
Шөкер ди, калганына төкер дигән кебек. Сусы барына канагат булып, мин барлык радио тыңлаучыларга алдагы комак елында сау сәламәт булырга, мулыкта яшәргә, бәхетле, шатлыклы тормышлар гизәргә, нәшек мулыкта яшәргә. Иң мөһиме ел ничек кенә аталса да, дуңгыз елы мул күсе елы ма кеше булып калырга киңәш итәр идем.
Мин дә үз тиләкләремне җиткерим. Безнең Башкортстан Республикасының да, Татарстан Республикасының да яшәеше, тормышы ул Русия хакимиятләренең сәясәтенә бәйле. Һәм 2008 елда президент сайлаулары тора. Әлбәттә, президентның кем булачагы да билгеле инде. Аларның миһербанлылыгына, шәфкатьлелегенә инде өмет итеп куаларга кирәк, чөнки Татарстан белән Башкортстан кебек милли республикаларга кизәнүчеләр дә бар бит инде. Ирекләрен кысарга, аларның шикләргә телиләр, аларның мөмкинлекләрен, хәтта губерналарга әйләндергә милли территориаль берәмлекләрне теләүчеләр бар, шунда кизәнүчеләр. Мин уйлыйм инде, менә яңа җитәкчелек, яңа президент андый адымнарга бармас, андый гамәлләргә бармас. Һәм Азатлык радио тыңлаучыларына инде теләкләр шул, Азатлык радиосын тыңлаучылар тагында артсын тыңлаучылар, һәм Азатлык радиосының тапшыруларын эфирга җибәрү мөмкинлекләре дә артсын. Чөнки кыска дулкыннарда тыңлаучылар аз бит инде, аны һәркем дә тыңлый алмый. Менә шул башка мөмкинлекләр дә ачылсын дигән теләкләр теләп калабыз.
Семир Афанис, Россиядагы иҗтимагый сәяси хәлләр, алдагы елга әзме күпме фараз итеп карадың? Мин дә әз генә фараз итеп караганда, инфляция шул ук үсер дип уйлыйм мин, бәяләр артачак, шуңа карап әзме күпме инде хезмәт хакларында арттырылар. Менә елның шушы соңгы аенда гына бит инде бер төркем татар вәкилләре Казанда конгресста булып кайтты. Һәм мин шунда бер нәрсә аңлап кайттым, Фәнис. Казанда Башкортстан вәкилләреннән бары тик Башкорт мәгариф министрына гына сүз бирделәр, татар ягыннан беркемгә дә бирмәделәр. Шулай булгач, мин Башкортстан татары Казанга күрәсен кирәкмидер дип уйлап кайттым. Татарстан президентының бик яхшы сүзе бар. Булдырабыз дигән. Без бары тик үз кешебезгә генә таянырга тиешбез. Бер-беребезне күтәрергә, бер-беребезне тартырга һәм булдырырга тиешбез дип уйлап торам. Һәм булдырырга тиешбез.
Амин, шулай булсын дип бар тыңлаучыларыбызга да, Башкортстан һәм Татарстан халкына да шундый теләкләрдә калабыз, шулай бит.
Дөрес әйтәсең.
Кимәде безгә һич бер дәмлек, баш булды безгә гел таркаулык. Мәң җирдә мәң ушак кыстыды, мәң дулкын булып без вакланды. Бер киртәдә безгә шыдамас, дулкын тау булып без берләшсәк. Җилләр тик төш куат өстерләр, бер ушак булып без дөрләсәк. Берләшик әле без, берләшик, бер халык булып булып бер. Бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Берләшик әле без, берләшик, бер халык булып булып бер. Бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Өмәләп яңа йорт салырбыз, синең минем яңа ил өчен. Без тиңсез сабан туй ясарбыз, шилтердәтер дуслык сөлгесен. Җитәрбез иң ерак шырларга, нык булып, дер булып, зур булып. Мәңләгән йөрәктән бер теләк, урғыла уртак бер шыр булып. Берләшик әле без, берләшик, бер халык булып, булып бер. Бер жан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Берләшик әле без, берләшик, бер халык булып булып бер. Бер жан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Һеш бердәмлек баш булды безгә гел таркаулык. Мәң җирдә мәң ушак кыстыды, мәң дулкын булып без вакланды. Бер киртәдә безгә шыдамас, дулкын тау булып без берләшсәк. Җилләр тик төш куат өстерләр, бер ушак булып без дөрләсәк. Берләшик әле без, берләшик, бер халык булып булып бер. Бер жан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Берләшик әле без, берләшик, бер халык булып булып бер. Бер жан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының 1-нче гыйнвар тапшыруын шуның белән тәмамлыйбыз. Яңа елда да бергә булыйк. Без сезне дөнья яңалыклары, Татарстан һәм Башкортстан хәбәрләре, татар башкорт дөньясы белән таныштыруыбызны дәвам итәрбез. Ә бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз һәм сезгә тагын бер мәртәбә исәнлек, иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.